Lau canadanoi la libro legado estas unu el la manieroi successe fronti la coronavirusan pandemion. La mercata donitajoi el montras che post la drameca malcresco en marto, tamen la tuta 2020 evidentigis amica por citiu sectoro, cae canadanoi attendas registaran subtenon por culturo. Lau Booknet Canada, la organizajo de la eldona sectoro comence de la pandemio, kiam en Canado estis fermitai ciui ne necessai vendeoi, la libro vendado inter la dekvina de marto kai la kvina de aprilo malkreskis je 37% compare alla analoga periodo 2019. Tamen la malkresko ne dauris longe. La legantoi transiris alla reta butikumado, kio ebligis ke en junio 2020 la vendo revenis alla nivelo de la 2019 jaro, kai en julio komencis eĉ altigi. Tiu tendenco dauris malgraŭ tio ke la kristnasko fest okaza butikumado ne alportis vendokreskon, sed malgraŭ malfavora por la vendo de tradiciaj kaj elektronikaj libroj en la dua jarkvarono oni notis nur 4% malkreskon compare al 2019. Ciui libro vendai retoi notis crescon de interesigio pri siei servoi. La pandemio influis la lego preferoin. Crescis la vendo de libroi por dec kelk jaruloi. Surprisis interesigio cresco pri poesio. La federazia registaro envivigis diversain helpoformoin por creantoi cae la tuta cultura sectoro, cion canadanoi taxas kiel necesan. 53% de canadanoi sam opinias che sen la registara helpo povus esti perdita la tuta generazio de artistoi cae creantoi.